Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Vă salut din studiourile Speranța TV și Vocea Speranței împreună cu profesorul Lucian Cristescu. Vom fi împreună cu dumneavoastră timp de o oră în care vom discuta despre pilda samaritanului milos. Suntem la emisiunea care studiază Evangheliile sinoptice în ordinea cronologică a evenimentelor prin care Mântuitorul și ucenicii au trecut. Ne găsim în Evanghelia după Luca la capitolul 10 și vă rog să deschideți împreună cu noi Scriptura. De la versetul 25 citim așa. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Erihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, n-au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el. Când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care din aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Domnule profesor, data trecută am avut o introducere la această parabolă și am vorbit despre ce înseamnă legea. Mi-a plăcut foarte mult modul în care ați vorbit despre cele 5 tipuri ale legii și chiar aș vrea să le repetăm, dacă se poate. Ați folosit mâna, palma, arătând că este vorba de legea morală, apoi codul penal, apoi legea jertfelor, da, care rezolva codul penal, apoi legea civilă și legea sanitară. Din câte am înțeles, o parte dintre ele au fost desființate, da, pentru că arătau spre Hristos și spre jertfa lui. Nu același lucru se întâmplă cu legea morală, care este o exprimare a principiilor lui Dumnezeu. Iată că și omul acesta a avut un răspuns foarte corect la întrebarea ce este, cum este legea, ce citești în ea, sintetizând cele două tablele legii în dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele. Acum, pentru că el venise să-l ispitească pe Iisus, s-a legat de un cuvânt care putea fi interpretabil și anume acesta aproapele. Știm că evreii în vremea respectivă aveau niște prejudecăți foarte mari față de popoarele înconjurătoare, poate și alimentate din Vechiul Testament, care în repetate rânduri le spusese să nu ai legătură cu ei, să nu te căsătorești cu ei. Aveau grijă doar de națiunea lor. Mântuitorul, din câte știm, a arătat faptul că grija față de aproapele se poate manifesta și față de cei care sunt de altă naționalitate. Așa că aș ieși din Israel, de exemplu în Nord, și am discutat despre femeia siro-feniciană. Cine este aproapele meu? Întreabă învățătorul ca să se desvinovățească. La ce vină se referă acest text?
Tu ai spus ceva interesant în preambul. Că în mai multe rânduri în Vechiul Testament se subliniază, se evidențiază porunca să nu ai nimic de a face cu popoarele celelalte. Și cred că trebuie și asta explicat, pentru că altfel apare acea contradicție între Hristos și Tatăl, despre care am vorbit. Și
săptămâna trecută.
Da, și în care Iisus apare ca un confruntător, ca unul care a venit să tăgăduiască pe Tatăl și să-l elimine de pe șafodaj.
Aș dori doar ceva să adaug. Pentru cei care nu ați fost săptămâna trecută sau în trecut atenți la emisiunea aceasta, poate nu ați știut de ea, puteți căuta emisiunile Străinul din Galileea în arhive la speranța.tv.ro și acolo puteți găsi toate emisiunile.
Mulțumesc pentru această completare care e utilă, pentru că e o continuitate. Noi construim și pe elemente afirmate deja în emisiunea anterioară. Gnosticii erau acea orientare paracreștină, dintre creștini născută, în care s-au deversat toate tradiții, superstiții, tot ce exista, ca să ofere lumii în căutarea lui Hristos pe un Iisus gnostic, diferit, care nu conduce la mântuire și nici la neprihănire. A fost, spuneam, una din cele mai strălucite strategii ale diavolului. Ei bine, oare Dumnezeu putea spune să nu ai de-a face cu neamurile? Păi da, scrie. Dar de ce scrie? Printre altele, m-am uitat în Vechiul Testament. Mă preocupă în mod special în zilele acestea cartea Exodul, pe care o prezint, o prelucrez într-o altă emisiune, pâinea cea de toate zilele. Dar este interesant că chiar în Exodul 12, la momentul ieșirii, Dumnezeu vorbește dând legi și pentru străin și pentru băștinaș. Este foarte clar că străinul nu este exclus din tabăra lui Israel dacă renunță la ce? La cultura lui. Individul totdeauna a avut drept de a se apropia de Israel și de a se converti. Adică de a ieși dintr-o cultură și a intra într-alta. Problema era contaminarea religiei, a culturii iudaice sau ebraice cu elemente străine, păgâne. Iar să n-ai relație cu neamurile ar trebui să fie citit să nu ai nicio relație cu cultura lor. Pentru că cultura lor exista prostituție, exista prostituție masculină, homosexualitate, exista jertfa copiilor, exista pedofilie, exista orgii, tot ce vrei. Ori această cultură e născută din egoism, din satisfacerea patimilor nerenăscute, firești, alea care zac în toți oamenii. Iar Israel avea o cultură, o religie, o cultură a neprihănirii, a curăției, până acolo încât spune să ai la tine o lopată când ieși să-ți faci nevoile, să îngropi. Adică e atât atenție la neprihănirea, curăția fizică, alimentară, spirituală, relațională sau socială. Ori pericolul totdeauna este de a asimila, știu eu, din ceea ce ne oferă Occidentul. Noi suntem acum în estul Europei. Occidentul, Valentine's Day, nu știu cât este de creștin acest Valentine's Day, deși a apărut imediat și o legendă cu un cetățean, un soldat, așa și pe dincolo creștin. Discutabil dacă este, că tradiția are nevoie de acești eroi plăsmuiți, eroi imaginari. Dar până acum nu există așa ceva și de când s-au deschis porțile către Occident, odată cu Revoluția, au început să intre Halloween cu măști. La ușa mea au apărut copii din vecini cu, n-am fost eu, că eu eram pregătit, ci soția mea. Era noapte și apar niște schimoroseli și îmi dă un pas înapoi și că ne dați bani. Au cerut direct bani și a recunoscut. Ce vă îmbrăcați așa? Păi Halloween, nu știți? De unde Halloween? Deci, ca să vezi tu, cultura se contaminează și elementele de contagiune sunt la neamuri. Iar noi putem avea relație cu un individ, dovadă că Hristos are relație și cu romani, și cu sirofenicieni, și cu samariteni, dar greci. Nu cu cultura lor. Cu greci, dar nu cu cultura lor. Asta ca să nu apară tensiunea Hristos Iahve, Hristos Dumnezeu, după model gnostic. De aceea am simțit nevoia să spunem. Mm-hmm. Și într-adevăr, el zice, ce să fac? Nu, cine este aproapele meu? Vă să zic că cine este aproapele meu? Poate că era o întrebare sinceră, dar pare să fie o întrebare de ispită. Nu mi-a mers cu prima, am în mânecă varianta B. Și am scos-o din mânecă pentru că aștept să calce pe bec. Aștept ca Iisus, care este permisiv, e liberal, să spună toți oamenii și păgâni și creștini și iudei sunt aproapele meu. L-am prins. Cine știe, poate și scenariul acesta. Noi putem deduce, noi putem construi logic mai multe variante pentru că textul nu ne oferă dezlegarea. Însă întrebarea aceasta, care pare să fie o întrebare de îndreptățire de sine, ca să limiteze, plaja să fie mai îngustă pentru aproapele, adică cei care sunt din sinagoga mea, nu ceilalți, nu? Mai scurt. Sau familia ta sunt aproapele. Și Iisus vine să lămurească cine este aproapele printr-o parabolă.
Întotdeauna Iisus a folosit cu inteligență cuvintele și mai ales parabolele au avut o putere enormă de a dărâma prejudecăți, de a deschide mintea inteligentă spre altceva. Vreau să vă întreb, pentru că am citit parabola și cred că este foarte cunoscută, poate e una dintre cele mai cunoscute parabole ale Mântuitorului. Am citit de ună zi despre interpretarea alegorică a parabolei.
Samaritanului Milos. Ce este o alegorie?
Alegoria este o figură de stil, un gen. Nu, este un gen literar, la fel ca parabola, la fel ca fabula, deci cam în zona aceasta, fiecare având câteva caracteristici diferite. Alegoria în principal se bazează pe explicarea fiecărui element, fiecărui detaliu dintr-un tablou sau dintr-o operă literară, cum este și aceasta. În fiecare detaliu se ascunde o semnificație.
Sau, dacă nu detaliu, personaj. De exemplu, la Gulliver. Gulliver este o alegorie în care omul de rând este ca un pitic, ca un, un purice în fața celui care are puterea. Nu poate să facă nimic. Da, alegoria vorbește despre o realitate socială prin, ca fabula, prin personaje, fiecare având corespondentul lui, în sensul acesta.
Da. Am citit despre interpretarea alegorică pe care Origen a dat-o acestei parabole, unul dintre părinții bisericești.
Secolul 3.
Apoi a fost preluată și de alți teologi, dar mi s-a părut foarte interesantă această explicare alegorică și voiam să vă întreb dacă sunteți de acord cu ea sau credeți că Mântuitorul a dorit altceva să ne transmită. El spune așa că omul acesta căzut între tâlhari, cine ar putea fi decât Adam, care a coborât din paradis în lumea aceasta la intervenția tâlharului, care ar fi Satana, care ar fi duhurile celelalte rele. În timp ce se afla în starea aceasta, a trecut pe lângă el preotul și levitul. Iar Origen spunea că aceasta ar fi legea și prorocii. Vechiul Testament, care n-au reușit să-l atingă cumva. Dar iată că un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el. Aici Origen a văzut prezența lui Iisus Hristos, samariteanul acesta, care, foarte interesant spune el, samariteanul călare pe măgar înseamnă cele două naturi ale lui Iisus, natura divină și natura umană, măgărușul. Vine și îl îngrijește și îl duce la un han. Iar Origen spune, acest han nu este altceva decât biserica. Mântuitorul conduce pe oameni la biserică.
Dar cine e hangiu care ia banii?
Nu a fost foarte clar lucrul acesta. Origen l-a propus pe apostolul Pavel.
Hangiu.
Hangiu.
Care cele
cere banii. Da. Însă, De atunci tot felul de interpretări au fost date pentru parabola aceasta. Cum vi se pare? Mie mi s-a părut chiar interesant.
Am să fac o divagație necesară. Materia pe care o predau eu la universitate, la teologia adventistă, este omiletica. E un cuvânt ciudat. Oamenii, nu știu, e omletă, omiletă, nu înțeleg. Vine de la grecescul homilia, care înseamnă conversație, comunicare. Iar manualul de care le folosim se numește Introducere în comunicare publică și construirea predicilor. Omiletica acum având caracteristica specifică a predicării și a întocmirii predicii. Deci, în mod special, cum îți construiești tu predica și cum o prezinți? Asta este omiletica. Și întâmpin, sau mai bine zis în generațiile anterioare, întâmpinam o oarecare opoziție când luam un text biblic și făceam aplicație. De exemplu, am citat odată aplicația pe care a făcut-o capelanul Senatului American prin anii 70, când se dezbătea legea pro-avort, anti-avort, erau fierberile naționale la data aceea, procesul a ajuns până la Curtea Supremă și fiecare vrea să încline balanța spre teza lui, spre turda lui. Și capelanul a luat textul din Matei 19, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția celor este a unora ca ei. Lăsați copilașii, nu-i avortați, că nu-i opriți, lăsați-i să vină la mine, e un destin. Și sare unul din student, nu scrie asta, aici se referă la niște părinți din Palestina care nu lăsau, ucenicii nu lăsau copiii să vină. Sigur, sigur. Iar lumina vine în momentul în care explic cele două discipline teologice. Una se cheamă exegeză și alta omiletică. Exegeza face explicația, iar omiletică aplicația. E foarte interesant. Și dacă tu vrei să rămâi doar exeget, nu urca la amvon. Te duci în turnul de veche și faci teologia acolo. Dar dacă vrei să predici, trebuie să actualizezi Scriptura, pentru că nu se referă la personaje de acum 2000 de ani. Biblia e scrisă pentru noi de azi. Și avem nevoie de explicație, dar avem nevoie și de aplicație. Pentru că dacă nu aplicăm, Biblia nu ne spune nimic. Ori studiul devoțional este în mod special o aplicație personală. Vezi, noi aplicăm la studiul devoțional. Luăm un cuvânt și spunem, Doamne, ăsta e pentru mine, pentru că am păcătuit, am făcut, am greșit cu cuvântul. Noi aplicăm. Hai să aplicăm acum și predică. Ce face Origene? Pretinde că face explicație când face aplicație. Și sigur că aplicație e interesantă. Noi tot timpul facem aplicații, dar fără să afectăm exegeza.
Prima dată este exegeza.
Păi exegeza este fundamentul și, dacă vrei, clădirea.
Puteți să ne spuneți puțin cu ce se ocupă exegeza?
Foarte bine. Exageo. Exegeza înseamnă a scoate din. A scoate semnificația pe care autorul a intenționat-o să o transmită în textul respectiv. Și ca să fie o exegeză corectă, există trei domenii specifice pe care le cercetează. Unu, se numește textul, cum scrie în original. Opa, cuvântul Hristos este sfârșitul legii de care am vorbit, nu e sfârșit, e ținta, telos, telos, care are mai multe sensuri, tradul pe la care l-ai tradus și în 1 Timotei 1:5. Ținta poruncii, nu? Telosul poruncii, ținta. Nu e sfârșitul. Bun, deci textul. Al doilea domeniu este contextul care ți arată despre ce este vorba și nu-ți permite ca prin punctul acela să treci o dreaptă într-o altă direcție. Contextul îți dă două puncte și te obligă să treci dreapta printr-un singur, pe o singură direcție. Contextul e sfânt. Și al treilea este iarăși foarte important, se numește cadrul istoric. Dacă nu înțelegi cultura timpului, dacă nu înțelegi ce au înțeles ei atunci, data trecută am vorbit despre învățătorul legii și cu Talmudul, și dacă nu știi contextul cultural, mentalul epocii, ca să înțelegi ce au înțeles ei. De exemplu, este parabola, pilda bogatului nemilostiv și a sărmanului Lazar. Acolo vorbește despre rai, iad, despre foc, fierbințeală.
Sânul lui Avram.
Niște lucruri care nu se regăsesc în toată Biblia, decât acolo. Și dacă citești epistola lui Iosefus către greci, din volumul operei lui Iosif Flavius, e chiar ultimul articol, ultima lucrare, atunci înțelegi cum gândeau evreii din timpul lui Isus. Și Isus se folosește de materialul lor, de mentalitatea lor, care e străină de noi azi. Noi nu o înțelegem. Noi o luăm literal că este un sân al
lui Avram. Era chiar o poveste egipteană adusă de alexandrini în...
De Filo din Alexandria. Da. El a fost cel care a făcut
în creștinism.
Blestemata
în iudaism.
Punte între păgânism, păgânismul grecesc, filozofia greacă, care este plină de elemente mitologice, și iudaismul. Iar iudeii pur și simplu asimilaseră, integraseră bazaconii cu o noțiune sânului Avram, cu rai și iad, când Biblia este foarte clară din nenumărate puncte că sufletul doarme, așteaptă dimineața învierii, el nu există separat de trup, omul moare, nu știe nimic, spune și Evanghelia și, apropo, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn, spune Mântuitorul, revenindu-se la moartea lui Lazar. Iar până și astăzi, dormitor, coimeterion, chimitirion, cimitire, dormitor. E foarte clar că omul doarme, nu că e undeva sus și sau jos. Acestea sunt povești grecești. Dacă nu înțelegem contextul, mentalul epocii respective, nu înțelegem la ce se referă. Deci, exegeza studiază textul, contextul și cadrul istoric. Acestea sunt cele trei mari elemente ca să înțeleagă semnificația. Aplicația nu se ocupă cu semnificația, ci cu surplusul de sens. Sunt în teologia, în omiletică, se face foarte clar distinția între semnificația propriu-zisă și aplicația sau sensurile la care poate fi aplicat. Și eu cred că biserica este hanul, adică eu fac o aplicație inteligentă,
da.
Dar nu pretind că este intenția lui Isus, nu pot să o prezint ca fiind exegeză, ci ca fiind omiletică. Iar aplicațiile trebuie totdeauna să țină cont cu bun simț de ce spune exegeza. Nu poate, bun, am un balcon, nu? Am o clădire și am și un balcon, dar balconul nu este mare cât clădirea, că se prăbușește, fărâmă sau strică clădirea. Cam aceasta în legătură cu alegoria. Deci dacă alegoria este o paralelă strânsă, nu doar o morală ca parabola, între personaje vechi și personaje actuale, știți o alegorie, ursul, leul și vulturul. Ursul e statele, nu, e Rusia,
Rusia,
vulturul,
da,
e așa, leul e Arabia. Adică astea sunt alegorii. Noi avem aici o parabolă, iar parabola stă nu prin detalii, chiar dacă ele sunt sursă de aplicație, ci ele sunt, parabola stă prin morala ei.
Mai cu seamă că această parabolă se pare că a fost chiar o întâmplare, iar evreii erau sensibili la această expunere, fiindcă chiar se întâmplase ca acest samaritean să le dea o lecție evreilor și era dureros. Și Mântuitorul a folosit-o cu
frumos,
foarte frumos, frumos, da, să atingă un punct sensibil.
Aș mai insista puțin asupra cuvântului aproapele. Cred că am mai spus și voi mai spune când voi avea prilejul. Ceea ce oamenii înțeleg prin aproapele, de regulă este cel cu care coabitează, cel care este înrudit, mamă, tată, frate, soră, nevastă, copii, cumnați, etc., cu scripfini, nași și așa mai departe. Ei sunt aproape dintr-un punct de vedere. Interesant este că nici măcar relația de sânge nu stinge tensiunile și litigiile. Nu s-au omorât doi frați pentru o brazdă de pământ, că e încoace de pom sau e dincolo de pom, moștenire de la moșu. Nu există rude care nu vorbesc între ele. Ce însemnează aproapele? Egoismul, păcatul, a întunecat și a înnegrit scena relațiilor sociale. Și oricine vine prea aproape, adică se apropie de mine, îmi amenință teritoriul. Mă amenință drepturile, Lebensraumul, spațiu vital. Și foarte adesea, între rude, sunt tensiuni. Mamă și soacră și noră. Sunt tensiuni. Extrapolând, egoismul a făcut ca aproapele, cel care se apropie fie rudenie, fie un străin, să fie perceput ca dușman, inamic. Și interesant e că porunca la care se referea Biblia pe care a citit-o, a citat-o cărturarul, învățătorul legii, este să iubești pe aproapele tău, pe acela care vine să te amenințe. E dezamorsarea unui război rece. Dar e frumoasă ideea că aproapele nu este cel drag, ci cel care te amenință.
Da. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Este un cadru foarte dureros ce se întâmplă chiar în locul în care Dumnezeu și-a așezat poporul. Cum poate ajunge un popor să aibă asemenea elemente? Un popor chiar credincios?
Interesantă este zona unde se petrece evenimentul. Și zona se numește Ierihon. Ierusalimul era cetatea păcii, Ierushalaim, Salem, Shalom, pace, Ieru, cetatea. Ierihon, Ierihon este cetatea palmierilor, tot cetate. Și acum aș face o aplicație. Vă să zic că Ierusalimul este locul templului. Ce era Ierihonul? Era prima cetate comercială, înfloritoare, care avea o climă mediteraneană, erau palmieri. În timp ce Ierusalimul era stâncos, era pe munte. Și interesant e că azi n-ai voie să clădești decât cu piatră de Ierusalim, piatră locală. Pentru că această piatră e specifică zonei și n-ai voie să ai alte, să construiești fațade decât cu această piatră. Acolo era căldură, era oază. Și acolo unde se mulțește...
Era Iordanul,
aproape. Da, apă. Ierusalimul n-are un izvor. Bine, erau niște izvoare...
Chedronul, sunt mici, da. Gârle, să zicem.
Exact așa, exact așa. Însă Iordanul era sursa principală de apă. Și îți dai seama că Ierihonul, acolo unde există opulență, unde există belșug, abundență, material, unde mărfurile se vând în gro, pentru că sunt ieftine, le aduce arabul sau orientalul, la prima mână le iei, la a treia mână costă mult mai scump, îți dai seama. Acolo venalitatea, corupția e în floare. Și într-un mediu ca acela unde e prostituție, că sunt străin, și acolo este punctul de emergență a culturilor. Interesant este că Ierihonul se află la ce adâncime?
Sub nivelul mării.
Sub nivelul mării. Este remarcabil că Ierusalimul se află la circa 1900 și ceva, 1000 de metri deasupra nivelului mării. Iar Ierihonul se află la 300 de metri sub nivelul mării. Îți dai seama, 1300 de metri. Odată am urcat drumul acela cu un microbuz. Făcea motorul era tot timpul urcând, parcă nu se termina niciodată panta. Serpentine, dar urca într-una. E semnificativ că omul acesta pe drumul spre Ierihon, nu pe drumul spre Ierusalim, e o aplicație, sigur.
Da.
Nu sunt Origene. Acolo are loc crima, nu în Ierusalim. E o atenție. Crimele se întâmplă în zonele tulburi,
obscure.
Apele tulburi. Deci, un om se cobora, mergea sub nivelul apei. Și l-au jefuit, l-au dezbrăcat. Cum de erau tâlhari? Aceasta era, de fapt, întrebarea. Odată ce romanii, în anul 63, au ocupat Palestina evreiască, cuvântul Palestina, poate am mai vorbit, vine de la Filistim sau filisteni. Nu, palestinienii nu sunt filisteni, sunt arabi. Înainte ca arabii să fie aici, terenul s-a numit Palestina de la Filistim, de la filistenii care erau din Creta.
Europeni.
Iafetiți, nu semiți. Și locuind aici, și-au luat numele de palestinieni. Și asta și-au luat numele recent, de vreo 70 de ani. Până atunci, sau poate 100, cu bunăvoință, până atunci nu exista termenul de palestinieni, ca și națiune. Ei nu există, ei sunt arabi, arabi. Așa, pentru că ei fac acum, pentru cei care nu cunosc istoria, ei fac un lobby, o apologetică, în favoarea pretenției că teritoriul este al lor
dinainte de venirea evreilor din Egipt.
Da, pentru că era Palestina, nu te spune Palestina, nu spune arab, ci filisteni care erau greci. Nu, noi palestinienii
deci islamul
suntem...
nu are legătură cu
nicio, da.
Filistenii.
Asta ca să fie clar și mulți oameni au înghițit această gălușcă, iar UNESCO și ONU sunt pro-palestinieni și anti-Israel, din păcate. Nu-i momentul să facem politică acum, sunt doar niște constatări. Nu îndreptățesc pe nimeni, doar constat. Și odată ce a invadat Roma, îți dai seama că nu mai era nicio teocrație. Era o, în ghilimele, teocrație preoțească, că tot ce se întâmpla la templu era după rânduiala lui Hristos. Dar ce se întâmpla în cetate, au apărut partida irodianilor. Erau farisei și saducheii, mari preoți saducheii și farisei erau cărturarii reformatori și conservatori. Dar a apărut partida irodiană, care era un partid politic, religios politic, care îl privea spre Irod ca spre salvatorul neamului, care a făcut pact cu romanii și, mă rog, oportuniștii. Într-o țară în haos apar, nu
rebelii.
Contează cum?
Rebelii.
Da, oameni se cheamă anarhiștii, anarhe, fără conducere. Arhe e stăpânire, anarhe, fără conducător. Și ei fac legea. Și au apărut bani de acolo și dincolo și dincoace. Erau și iudei, că iudeiul, prin faptul că e născut iudeu, nu e mai bun. E popor ales ca popor, dar nu ca individ. Individul poate să fie abject, deși poporul este ales, să zicem. Trăim în perioada aceea. Și au apărut unii, erau rebeli față de romani, alții erau rebeli față de bogați și săraci în relația cu categoriile sociale, economice, își făci haiduci, nu? Erau acolo tâlhari oribili, violatori, erau de toate. Când noi vorbim despre Israel, să nu avem impresia că Israelul a fost...
un paradis.
Da. Păi, gândește-te la toată istoria lui Israel, care este o istorie de eșecuri, o istorie de abandon, de apostazie. Eu cred că Israelul era un mănunchi de idealuri și este. Eu cred că în Israel au fost oameni deosebiți.
Și categori. Ca popor a fost deosebit față de celelalte.
Prin rânduiala dată de Dumnezeu, dar ca individ, gândește-te numai ce se întâmplă în Scriptură, în timpul regilor, în timpul judecătorilor, te-ai cu mâna de cap. Și cu atât mai mult într-o perioadă când nu mai era nicio autoritate eclesiastico-religioasă. Eclesiastică
validă.
Era validă. Erau doar preoții, erau tribunalul popular, fariseii, că erau din popor, și era romanul, care el până la urmă hotăra, dădea sentințele, executa sau ierta, absolvea de vină. Și iată că erau tâlhari la drumul mare. Asta era întrebarea.
Mm-hmm. O a doua întrebare. Îi blamăm pe preot și pe fariseu care trec pe lângă, sau
pe
levit.
Levit,
scuzați-mă. Și foarte ușor oamenii fac legătură cu conducătorii spirituale ai națiunii, cu biserica, ceea care în loc să se ocupe de binele oamenilor, stă să se roage și să...
Ei fac aplicații,
da.
Apropo de origine.
Însă, o întrebare vreau să o pun și mi se pare foarte dificilă. Cât trebuie să-ți asumi atunci când vrei să salvezi un om? Eu cred că o parte a deciziei pentru a trece pe lângă a constat și în aceste calculări ale riscului.
Erau două argumentații de a trece mai departe. Aș vrea să încep cu o ilustrație, cu un caz real întâmplat. Eroul este un corean care locuiește, e student la Monte Morelos, dacă nu mă înșel, în Mexic. Și care, mergând seara pe stradă spre campus, observă cum un individ, un huidumac, a prins o femeie și vrea să o violeze. Un caz. Coreanul se duce, se luptă cu el, odată ce începe lupta între cei doi bărbați, femeia fuge, iar huidumacul îl ucide. Cuțitul și-l omoară. Coreanul, un om al lui Dumnezeu, care și-a dat viața pentru altcineva. Mă întreb eu ce aș fi făcut. Sigur, în momentul în care ești confruntat, Dumnezeu dă și putere și inițiativă. Eu mă constat atât de lipsit de inițiativă, mă sperii, bine, nu în sensul copilăresc, dar parcă mă inhibă asemenea situații. Și eu cred că trebuie să intervii. M-am surprins pe mine intervenind, apropo de momentul M, când e situația prezentă acolo, Dumnezeu îți dă putere, intervenind și riscând să fiu luat la bătaie, încercând să despart un soț de o soție care se băteau lângă Gara de Nord. Nu știu dacă toți oamenii au capacitatea coreanului. E vorba și de temperament, e vorba de resursele lăuntrice, cât de pregătit ești, de aceea nu pot să judec și nu trebuie să judecăm. Cert este că preotul și levitul aveau două, am încheiat paralela, aveau două argumente. Locul mișună de tâlhari. Tălpășița, repede, repede, nu mai sta aici. Uite ce te așteaptă. Hai, la vale sau la deal. Una la mână. Al doilea, eu cred că amândoi s-au oprit. S-au uitat în jur, nu-i niciun suflet, nu-i niciun tâlhar. S-au dus lângă el și poate cu piciorul l-au întors să vadă cu piciorul, știi, bă, mai suflă sau nu. N-au văzut că suflă sau nu suflă. N-au putut vedea, că nu s-au aplecat. Și au spus, bă, dacă e mort, știi ce spune legea ceremonială?
N-ai voie să atingi. Voie.
Acum mergi să slujești pe Domnul și te întinezi. Și acum mă întreb, ce s-ar fi întâmplat dacă te-ai fi întinat? Era o soluție?
Cu siguranță. Până seara și se rezolva.
Cu siguranță că da. Dar rigorile sau cum să spun eu, exigențele religioase pot să fure mila sau îndatorirea morală față de un om. De exemplu, sunt grăbit. Nu știu dacă l-am mai spus. Un institut de teologie, un institut teologic, a făcut un test pe studenții anilor mari. Și anume, au trebuit să scrie un eseu pe Samaritanul Milos. Erau mulți în sală, iar audiția, prezentarea temei, se făcea într-un alt corp de clădire, unde erau profesori, erau probabil o sală mai mică, nu în aulă. Iar cine termina, se anunța și trebuia să treacă prin curte până la clădirea a doua, unde era comisia. Numai că în curte a ieșit studentul și a văzut un căzând și rostogolindu-se de durere. Era un actor plătit de comisie să vadă în ce măsură eseul are acoperire în milă sau nu. Remarcabil este că din toți studenții, 80 și eu nici măcar nu s-au uitat la cel ce se tăvălea cu spume la gură, era un bun actor, vreo 6% s-au oprit doar, bă, îmi pare rău, dar mă așteaptă, i-au desat câteva cuvinte ca să-și liniștească conștiința și o mică parte, restul, s-au oprit și au riscat chiar să piardă ca să ridice, să facă ceva cu acel nenorocit care se zbătea pe jos. Asta este lecția. Scrupulele religioase pot să ne înșele, pot să ne fure responsabilitatea morală. Și interesant, scrupulele religioase, pentru că religia este una, relația cu Dumnezeu, credința este alta. Sunt atâția oameni religioși fără credință. Și eu cred că sunt și credincioși fără religie. Astăzi, măcar, se poartă asta, unii dezamăgiți de instituție, de clericalism, pot să spun eu, merg cu Dumnezeu fără hoțomanii ăștia de levit și de preot, că și așa ne-au înșelat așteptările. Nu toți sunt așa sigur că da, dar unii așa gândesc că instituția este compromisă.
Al treilea om care trece pe acolo este un samaritan.
Ah, îmi pare rău că iarăși intervine.
Nu-i nimic, spuneți.
Violent. Cineva mi-a tras atenția asupra unei contradicții. Știi când mergi să tași la țintă și tași pe alături. E o ratare a obiectivului. Și spune, au trecut, cum zice aici, înainte, dar pe alături. Pe undeva este o contradicție, că înainte, dar nu pe alături. Alături înseamnă o abatere din înainte. E un joc de cuvinte interesant care arată că toți cei care merg înainte călcând principiile morale sunt de fapt
pe alături.
Pe alături.
Foarte frumos.
Da, din joc de cuvinte, da.
Dar un samaritan care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el.
Cine e samaritanul?
Vreau să mă opresc aici. Da, spuneți.
Cine e samaritanul? Ajută-mă.
Samaritenii erau niște oameni deosebiți care locuiau într-o zonă foarte recunoscută istoric, a fost capitala Israelului pentru o anumită perioadă de timp, a regatului de nord.
Iudeii erau în sud.
Da, iudeii aveau capitala Ierusalim, israeliții la Samaria. De când s-au despărțit ca popor, cei din nord au călcat legământul cu Dumnezeu, făcând foarte multe lucruri, abateri de la lege. S-a mai întâmplat ceva foarte interesant pe timpul Imperiului Asirian. Au fost deportate multe națiuni din Imperiu și aduse aici în zona Palestinei, astfel că zona Samariei era cunoscută pentru această imixtiune de culturi și de naționalități.
Practic rămăseseră foarte puțini,
foarte
puțini
evrei
și foarte multe neamuri străine din zona asiriană, din zona mediei, să zicem noi. Și ce s-a întâmplat cu ei? Pentru că acest amese de culturi, spune în Vechiul Testament, a amestecat valorile sacre cu obiceiuri și cu elemente de religie păgână. Când au ajuns samaritenii, adică acești oameni importați în Palestina, au avut necazuri cu fiarele sălbatice. S-au mulțit foarte mult lei din cauza depopulării și îi atacau și atunci au spus, se întâmplă așa pentru că nu aducem jertfe și Dumnezeului locului. Și au început să se închine și lui Yahweh, adică Dumnezeului locului, păstrându-și idolii. Ori samaritenii de aceea erau urâți pentru că capturaseră pe Yahweh și îl puseseră în panteon, când Yahweh nu poate sta alături de ceilalți zei. Acum, samaritenii din timpul Domnului Hristos nu știu în ce măsură mai erau atât de idolatri ca primii. Dar cert este că samaritenii, ca și origine și poate ca și tradiție, erau vinovați de înjosirea Dumnezeului lui Israel, fiind pus ca un zeu local, teritorial, nu ca Dumnezeul întregului pământ. Ei luaseră și Tora. Există Tora samariteană, sulurile samaritene, cu care se fac studii comparative și se găsesc multe lucruri interesante care pot ajuta înțelegerea
exegetică
a textului ebraic. Samaritenii, deci, erau persoane non grata, era interzis unui iudeu să vorbească cu un samaritean. Putea face negustorie pe semne, adică să se înțeleagă prin semne, dar nu să discute, nu să schimbe cuvinte. N-avea voie să intre în satele samaritenilor. Samaritenii n-aveau ce căuta în Iudeia. N-aveau voie, era teritoriul interzis. Iar Mântuitorul, nu e pentru prima dată când se folosește de un super păgân, de un ultra păgân, ca să ne dea lecții de bună purtare. Deci, un samaritean se oprește, vede, are catâr, are marfă, probabil că e negustor.
Și este milă.
Și este milă. Eu cred că am ajuns la un cuvânt, principiul care te face fiu și fiica lui Dumnezeu. Mila. Și cred că ar merita să discutăm, nu știu în ce măsură avem timp acum.
În emisiunea aceasta mai puțin, dar probabil că lăsăm pentru săptămâna viitoare.
Ce însemnează mila? Pentru că este important să te cântărești tu pe tine și să vezi, ești tu copilul lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu, Mântuitorul, nu va veni, nu va coborâ să ia pe membrii bisericii, pe creștini la cer și să facă deosebire, să ia doar pe fii și fiice, pe copiii săi, cei care s-au identificat cu principiile împărăției, cei care în sângele lor au principiul fundamental al împărăției, care e natura lui Dumnezeu, care e dragostea care se exprimă prin compasiune, prin milă.
Da, săptămâna aceasta nu o să mai avem timp să discutăm, adică în această emisiune multe despre Samaritan, dar aș vrea doar câteva detalii să mai dăm, pentru că în Evanghelia după Ioan este o întâmplare foarte frumoasă cu samariteanca și de asemenea este cunoscut pasajul acesta. Am observat acolo un lucru deosebit, un întreg sat sau o întreagă localitate se convertește la creștinism. Un creștinism incipient, atunci când Mântuitorul a venit acolo. În același timp sunt sate evreiești care îl resping total pe Mântuitorul. Cum se poate lucrul acesta? Niște oameni păgâni să fie totuși mai sensibili la apelul lui Dumnezeu decât unii care cunosc, se roagă.
Am făcut o apreciere mai înainte. Religios sau credincios? Nu odată sistemul religios îți poate da suficiente merite ca să te elibereze de relația cu Dumnezeu și de milă, de iubire. Dacă tu ai dat la biserică dania, dacă ai ținut postul mare, postul de dulce sau de nedulce, dacă ești regulat acolo, dacă tragi și clopotul, să zicem, atunci tu ești bun creștin. Mi-amintesc ce spunea preotul mătușii mele care adusese la biserica X un lampadar uriaș. După moartea soțului a vândut niște proprietăți și ca să-mi fac intrare în cer, i-a dus și preotul când a văzut, a spus, Margo, ce ai intrarea în împărăția asigurată. Adică niște merite, ce contează mai departe că sunt sau nu cu inima cu Dumnezeu, dacă am făcut ceva. Ei, religia poate nu odată să pună bariere. Cunoștințele pot să pună bariere în calea relației cu Dumnezeu și a dragostei. E trist. Și nu odată vei întâlni oameni religioși fără compasiune, reci, judecători, sau oameni simpli, fără niciun fel de pregătire, deschiși, iubitori, mai creștini.
Mulțumim frumos, domnule profesor, pentru această emisiune. Vă așteptăm și săptămâna viitoare. Timpul nostru a expirat astăzi. Săptămâna viitoare, în același interval de timp, vom discuta continuarea acestei parabole și alte lucruri pe care le vom descoperi împreună. Vă invităm să petreceți timp cu Mântuitorul și vă invităm să studiați Scriptura, de unde ne luăm puterea de a trăi o viață creștină. La revedere!